Salam hörmətli dinləyicilər. Amerikanın səsinin Washington studiyasından Vüqar Bəhməzadədir. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanlı tələbələr üçün xaricə təhsil almaq imkanlarıdır. Qonağımız isə xaricə təhsil üzrə ekspert Bəxtiyar Hacıyevdir.
Biz təxminən 2012-ci ildən xaricə təhsil üzrə çalışırıq və illər üzrə gənclərin xaricdə təhsil almaqdan maraqlarının səbəbləri də dəyişir. Belə ki, məsələn, 2012, 2013, 2014-cü illərdə, hətta 2015-ci illərdə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı ilə xaricdə təhsil almaq istəyən gənclər daha yaxşı təhsil almaq və daha keyfiyyətli təhsil almaq, daha sonra isə Azərbaycana qayıdıb Azərbaycanda öz sahələri üzrə çalışmaq istəyirlərsə, son 2 il ərzində bizim yəni müşahidələr, hətta gənclərlə, onların valideynləri ilə söhbətlərimizdə belə məlum olur ki, daha çox gənclər xaricdə təhsil alıb, ondan sonra həmin ölkələrdə yaşamaq və işləmək arzusundadırlar. Yəni daha çox son illər, xüsusilə də son 2 ildə biz onu müşahidə edirik ki, gənclər xaricdə təhsilə həm də miqrasiyanın bir qanuni yolu kimi baxırlar və sırf buna görə də xaricdə təhsil alıb, keyfiyyətli təhsil alıb, həmin ölkələrdə yaşamaq və işləmək üçün imkanlar əldə etmək istəyirlər.
2007-2015-ci illər arasında dövlət proqramı çərçivəsində minlərlə tələbə əsasən Avropa ölkələri olmaqla xaricdə təhsil almaq imkanı əldə etdi. Lakin 2015-ci ildən sonra bu tendensiya sürətlə azalmağa doğru getdi. Sizcə buna səbəb nə ilə əlaqədardır və ümumən xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramının hazırki vəziyyətini necə qiymətləndirərdiniz?
Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı fəaliyyətdə olduğu müddətdə öz hesabına və yaxud da ki, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif dövlətlər tərəfindən verilən təqaüdlər, yaxud universitetlərin öz hesablarına verilən təqaüdlər vasitəsilə təhsil alanlar da var idi. Və bundan əlavə olaraq, hər il haradasa ortalama olaraq 1000-ə yaxın, bəzən bu 700 olurdu, bəzən 800-900 tələbə Azərbaycan dövləti hesabına xaricdə təhsil alırdı. Və 2015-ci ildə bu proqram dayanandan sonra yalnız o şəxslər artıq xaricdə təhsilə davam etdirirlər ki, onlar ya öz hesablarına və yaxud da ki, universitet və dövlət təqaüdləri hesabına oxumalı oldular. Bu da onunla nəticələndi ki, həmin gənclər Azərbaycan daxilindəki rəqabətdən çıxıb artıq qlobal səviyyədə rəqabətdə davam gətirməli və o təqaüdləri əldə etməlidirlər. Bu da kəskin olaraq xaricdə təhsil alan tələbələrin sayını azaltdı. Və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ümumiyyətlə son 20-25 ildə atdığı müsbət təktük addımlardan biri də elə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı idi. Çünki bu proqram vasitəsilə neftdən gələn gəlirdilər sözün əsl mənasına insan kapitalına yönəlmişdi və o proqram çərçivəsində bir çox gənc xaricdə müxtəlif sahələr üzrə təhsil almışlar. Və peşəkar şəxs kimi formalaşıb, istər Azərbaycanda qalıb öz sahələrində çalışaraq, istərsə də xaricdə savadlı, nüfuzlu diaspora üzvləri olaraq fəaliyyətlərini davam etdirirlər və hər iki halda Azərbaycanın maraqları üçün çalışırdılar. Və nədənsə neft qiymətləri düşməyə başlayandan sonra Azərbaycanda iqtisadiyyatda bir durğunluq yaşayanda digər bir çox sahələrdə, hansılardakı lazımsız saymaqlar və yaxud da ki, uzun müddətli ölkənin inkişafına çox da böyük töhfə verməyən sahələrdə olan layihələrin maliyyələşməsi dayanmasa da xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının maliyyələşməsi dayandı. Və bu onunla izah olunurdu ki, əsasən bizim büdcədə pul yoxdur. Amma xüsusilə də mən düşünürəm ki, bu il həm neft qiymətlərinin artması dünya bazarında, həm iqtisadi durumun nisbətən sabitləşməsi, həm də ki, nəzərə alsaq ki, bu il prezident seçkiləridir. Düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu proqramı yenidən başqa bir formada da olsa yenidən başlatmalıdır. Çünki kifayət qədər çox gənclər var ki, və onların arasında kifayət qədər çox böyük potensialı olan insanlar var ki, onlar sırf təqaüd tapa bilmir deyə müxtəlif nüfuzlu ali məktəblərdən aldıqları qəbulları rədd etməyə məcbur olurlar. Yəni, istedadlı gənc dünyanın hansısa nüfuzlu universitetindən qəbul alır, amma onun ailəsinin, həmin gəncin xaricdə təhsilini maliyyələşdirməsinə imkan olmur deyə, həmin gənc artıq o təhsil imkanından məhrum olur. Yenə qeyd edirəm, yəni digər bir çox layihələrlə müqayisədə o qədər də böyük vəsait tələb olunmur, amma nədənsə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı dayandırılıb, həmin layihələr isə davam edir.
Bildiyim qədərlə xaricdə təhsil proqramında dəstəklənən sahələr arasında siyasi və ya sosial elmlər çox da yer almır. Sizcə buna əsas səbəb nə idi? Ümumiyyətlə, xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrin ən çox üstünlük verdiyi ixtisaslar hansılardır?
İxtisaslar dəyişir və xüsusilə də belə deyək, elə siz qeyd elədiyiniz kimi, dövlət proqramı olduğu müddətdə siyasi idarəetmə, sonra humanitar fənlərə o qədər də üstünlük verilmədi. Çünki daha çox gənclər istəyirlər ki, elə sahələr seçsin ki, həmin sahələr xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramından prioritet sahələrindən biri olsun və onlar təqaüd ola bilsinlər. Amma indi o proqram yoxdur deyə tələbələr tamamilə fərqli-fərqli sahələrə müraciət edirlər. Burada həm humanitar sahələr var, həm texniki sahələr var, təbiət elmləri sahəsi, arxitektura, dizayn və s. Yəni, kifayət qədər geniş sahələrə müraciət edən gənclər var, hansıların ki, marağı o sahələrədir. O ki, qaldı sosial elmlərə idarə etmə, siyasət, ictimai siyasət və digər buna bənzər sahələrə təqaüd edilməməsinə. O da çox yanlış bir yanaşma idi ki, bu sahələrdə təhsil alan, xüsusilə də qərb ölkələrində təhsil alan gənclər həmin ölkələr tərəfindən, belə deyək, bir beyin yumasına məruz qalınır və onlar Azərbaycana qayıtdıqdan sonra yaşadıqları ölkələrdəki azad, demokratik mühiti Azərbaycanda da tələb etmək istəyirlər. Və buna görə müəyyən ölkələrdə müəyyən ixtisaslara təqaüdlər verilmirdi. Amma bunun özü də yanlışdır, çünki elə inkişafın kökündə həm də gənclərin, peşəkarların kritik düşünmə, fərqli yanaşma bacarıqlarının olması vacibdir. Yəni, sadəcə, belə deyək, biz kompüter mütəxəssisləri, proqramçılar, həkimlər və digər bu tipli ixtisaslar üzrə peşəkarlar yox, həm də elə idarəetmə sahəsində, İctimai siyasət sahəsində də müxtəlif ölkələrdə keyfiyyətli təhsil almış gənclərə ehtiyac var.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda xaricdə təhsil almaq istəyən gənclər daha çox Avropa, qismən də ABŞ universitetlərinə müraciət edir. Sizcə Avropa və ABŞ universitetlərindən başqa hansı ölkələr daha çox diqqətini cəlb edir və hansı ölkələrdə təhsil almağa həvəs göstərir?
Amerikada təhsil almaq istəyənlər daha çox daha keyfiyyətli təhsil almaq istəyənlərdir. Ancaq Amerikada təhsil almaq istəyənlərin qarşısında bir problem olur ki, adətən orada təhsil haqları yüksəkdir. Baxmayaraq ki, universitetlərin reytingləri kifayət qədər yuxarıdır, amma eyni zamanda təhsil haqları da yuxarıdır və tələbə əgər təqaüd tapa bilmirsə, onun özünün ailəsinin büdcəsi təhsili maliyyələşdirməyə imkan vermirsə, bu hallarda təxminən eyni reytingdə olan və yaxud nisbətən aşağı reytingli universitetlərə Avropada üstünlük verirlər. Yəni, bir çox gənclər Avropada universitet seçməyini bununla əsaslandırır ki, orada təhsil haqqı ya kifayət qədər aşağıdır və yaxud da ki, bəzi ölkələrdə təhsil haqqı yoxdur, sadəcə onları yaşam xərclərinə ödəyərək orada təhsil almaq istəyirlər. Amma bundan başqa, məsələn, Avstraliyada təhsil alan gənclər var, Çində təhsil alan, Koreyada təhsil alan, Yaponiyada təhsil alan gənclər var. Amma say olaraq müqayisə olunsa, təbii ki, Avropada və Amerikada təhsil alanların sayı ilə arada böyük bir fərq var. Yəni, Asiya ölkələrinə, sonra Avstraliyaya, digər ölkələrə gedən gənclər nisbətən daha azdır. Və bu da bəlkə də onunla əlaqəlidir ki, gənclər o sahələrdə, həmin ölkələrdə təqaüd imkanlarından o qədər də məlumatlı deyillər. Yəni, daha çox Avropa ölkələrindəki imkanlarla bağlı məlumat var deyə və eyni zamanda təhsil haqqı aşağı deyə o ölkələrə üstünlük verirlər.
Yaxın günlərdə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi belə bir statistika paylaşdı ki, müstəqillik dövrü ərzində 6000-dən çox Azərbaycanlı ABŞ dövlətinin maliyyələşdirdiyi mübadilə proqramı ilə ABŞ-də təhsil alıb və yaxud da səfər edib. Bu da təxminən ilə 250 tələbə deməkdir. Sizcə bu cür proqramların Azərbaycan üçün hansı müsbət təsirləri var Azərbaycana?
O proqram müxtəlif, belə deyək, müxtəlif mərhələlərdə həyata keçirilib. Yəni, onun içində 2 həftəlik, 3 həftəlik proqramlar da nəzərdə tutulub. Orta məktəb mübadilə proqramları da var. Bakalavr səviyyəsində də, magistratura və daha yuxarı səviyyələrdə kifayət qədər çox gənclər var ki, onlar təhsillərini Amerikada alıblar. Eyni zamanda Avropada da bir çox ölkələrlə, məsələn, Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında mübadilə proqramları var idi, Almaniya ilə Azərbaycan arasında və digər bir neçə ölkə ilə mübadilə proqramları var idi və son bir neçə il ərzində həmin o proqramlarda da sayda nəzərə çarpacaq qədər azalma, bəzi proqramların isə dayanmasını müşahidə elədik. Bunu həmin dövlətlər onunla əsaslandırırdı ki, sizin dövlətin özünün xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı var, ona görə biz dövlət hesabına sizin gəncləri oxutmaq istəmirik. Amma onların təsirinə gəldikdə mən düşünürəm ki, kifayət qədər böyük bir təsiri var. Çünki birinci növbədə həmin o mübadilə proqramları, hansı ölkə ilə olursa, istər Almaniya olsun, Böyük Britaniya olsun, Amerika olsun və digərləri, iki tərəfli münasibətlərə kifayət qədər böyük töhfə verir. Yəni, bu həm də yumşaq gücdür. Həmin gənclər Azərbaycanda müxtəlif postlarda olduqları müddətlərdə öz şəxsi əlaqələri, təcrübələri ilə həmin ölkələrlə münasibətin həmişə yaxşı qalmasına tövbə verirlər. Eyni zamanda həmin mübadilə proqramlarının məzunlarının özlərinin məzun təşkilatları var ki, həmin məzun təşkilatlarda Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tövbə vermiş təşkilatlardır. Məsələn, belə təşkilatlar arasında Amerikada təhsil almış məzunlar birliyi var, Böyük Britaniyada təhsil almış məzunlar birliyi, Skandinav ölkələrində təhsil almış məzunlar birliyi və bu birlikdə olan şəxslər, baxmayaraq ki, tamamilə fərqli-fərqli sektorlarda çalışırlar. Dövlət sektorunda kifayət qədər yuxarı post tutan insanlar da var onların üzvləri arasında, özəl sektorda da yuxarı postlarda olan insanlar var, qeyri-hökumət təşkilatlarında və s. Baxmayaraq ki, tamamilə fərqli-fərqli sektorlarda çalışırlar, həmin insanlar özləri müxtəlif könüllü layihələrlə Azərbaycan cəmiyyətinin maarifləndirilməsinə, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə töhfələrini verirlər və düşünürəm ki, kifayət qədər faydalı bir proqram idi və həmin o proqramların sayının azalması da digər bir məyus edici haldır.
Hazırda bir çox tələbə xaricdə təhsil almaq arzusundadır. Onlara məsləhətiniz nədir bu arzunu reallaşdırmaq üçün hansı məsləhətlər verə bilərsiniz?
İlk atılacaq addımları onlar müəyyənləşdirməlidirlər. Yəni, bizim qarşılaşdığımız təcrübə onu göstərir ki, bir çox hallarda gənclər hansı addımdan başlayacaqlarını bilmirlər. Yəni, onlar başa düşmürlər ki, hansısa ölkədə təhsil almaq istəyirlərsə, mütləq onlardan müəyyən imtihanların nəticələri soruşulacaq. Və bu, Amerika, Avropa ölkələrində, Böyük Britaniyada onların dil səviyyəsinin yoxlanılması ilə bağlı IELTS və yaxud TOEFL imtihanı, belə deyək, onun nəticəsi olmalıdır. Ondan sonra isə magistratura pilləsində oxuyurlarsa GRE və yaxud GMAT, bakalavr pilləsində oxuyacaqlarsa SAT imtihanları və s. imtihanları, onlar müəyyənləşdirməlilər ki, bunlardan hansılar məndən tələb olunacaqsa, indidən ona hazırlaşmaq lazımdır. Yalnız nəticələr əldə olandan sonra onlar öz maraqlandıqları sahələrə uyğun, reytingi kifayət qədər yaxşı olan universitetlərin siyasını müəyyənləşdirib, onların internet səhifələrində şərtlərlə tanış ola bilərlər ki, hansı şərtlərlə qəbul ola bilərlər və daha sonra artıq müraciət edə bilərlər. Amma eyni zamanda mən həmin gənclərə tövsiyə də edərdim ki, paralel olaraq Azərbaycanda xaricdə təhsil dövlət proqramının bərpa olunması üçün fəaliyyət göstərsinlər və bunu səsləndirsinlər öz çevrələrində müxtəlif imza toplama kampaniyaları ilə və s. Çünki yenə qeyd edirəm, əgər bir universitetdə, tutaq ki, bir tələbənin təqaüd alma şansı həmin universitetin verdiyi 5 təqaüddən birini qazanmaq şansına bərabərdirsə, əgər dövlət proqramı yenidən bərpa olunsa, o artıq yalnız öz dövlətindən təqaüd alan 800-900 gəncdən biri ola bilər. Yəni, dövlət proqramının bərpa olunması həmin gənclərin təhsilini maliyyələşdirmə şansını da kifayət qədər yuxarı qaldıracaq. Və eyni zamanda əgər tələbənin, tutaq ki, təhsili bir neçə il sonra başlayacaqsa, tutaq ki, orta məktəb tələbəsidir və bakalavr pilləsinə hazırlaşır, yaxud bakalavr pilləsində birinci, ikinci, üçüncü kursdadır və bir neçə il sonra magistratura pilləsində təhsil alacaq. Onlara da tövsiyə eləmək istəyirəm ki, öz sahələrində yalnız dərslərin, dərs ortalamasının yuxarı olması ilə kifayətlənməsinə, dərsdən kənar öz sahələrində könüllü fəaliyyətləri, müxtəlif ictimai layihələrdə iştirak, sonra müxtəlif elmi konferanslarda iştirak etmək, çıxışlar etmək, məqalələr yazmaq və s. bu tip dərsdən kənar fəaliyyətə də üstünlük versinlər. Çünki bir çox universitetlər yalnız IELTS, TOEFL nəticəsi ilə, yalnız qiymət ortalaması ilə yox, qərar verəndə həmin gəncin öz sahəsindən nə qədər marağının olması və əvvəlki illərdə hansı fəaliyyətinin olması ilə də maraqlanır. Əgər gənclər bu addımları yəni ardıcıllıqla etsələr, mən düşünürəm ki, öz arzularına çatacaqlar.